Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak istražuje da li će Francuska i Nemačka u saradnji sa Rusijom sprečiti novi anglo-američki rat u Ukrajini. Emisiju uređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima Radija Novosti 104,7 MHz, kao i na Facebook stranici Sputnika ili odloženo gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak.
Dok Velika Britanija u Ukrajini šalje hiljade protivtenkovskih projektila i kao i Amerika hitno evakuiše porodice svojih diplomata iz te zemlje, do javnosti sve više prodire saznanje da zapadni front protiv Rusije ipak nije onoliko monolitan kao što bi njegovi kreatori želeli da bude. Pitanje je samo da li će Nemačka i Francuska imati dovoljno vremena i snage da spreče napad svojih angloameričkih saveznika na Rusiju posredstvom Ukrajine. Pre samo desetak dana New York Times je autoritativno konstatovao kako je strah od Rusije još jednom NATO paktu doneo jedinstvu i svrhu. Ustvrdio da lideri NATO-a govore u izuzetnom saglasju i citirao Iva Daldera, bivšeg ambasadora SAD pri NATO-u, koji je izrazio naročito zadovoljstvo zbog toga što nema nezavisne evropske strategije, pa čak ni evropske tačke gledišta drugačije od onoga što je Washington izneo kao svoj stav. Uostalom, kako se navodi, odvraćanje Rusije ugrađeno je u DNK NATO-a, zato što Rusija predstavlja egzistencijalnu pretnju evropskim narodima. A onda je realnost počela da demantuje ovu ratno-huškačku propagandu. Do te mere da je čak i predsjednik SAD, Joseph Biden, morao da opomene kako je veoma važno da svi u NATO-u ostanu na istoj strani, jer priznao je, postoje razlike u pogledu onoga što su članice spremne da urade. Te razlike dosegle su izgleda tolike razmere da se nemački kancelar Olaf Scholz, kako otkriva nedeljnik Spiegel, oglušio Bidenov hitan poziv da dođe u Washington radi koordinisanja zajedničkih koraka usled akutne pretnje izbijanja rata. Ali Scholz je taj poziv odbio, rekavši da već ima isplanirana putovanja i važne sastanke. Teško je to razumeti, nezadovoljno napominje Spiegel. Rusija razvija najveću pretnju od kraja hladnog rata, a nemački kancelar ne može da očisti svoj raspored kako bi prihvatio poziv američkog predsjednika. Ali nije samo reč o Scholzovom gustom rasporedu. Wall Street Journal otkrio je i da je Nemačka, osim što odbija da se uključi u naoružavanje Ukrajine, odbila i zahtev Estonije da Ukrajini isporuči haubice koje je sama prethodno dobila od berlinske vlade. A Glas Amerike javlja i da je svoje protivtenkovske projektile Britanija dostavila Ukrajini letovima preko vazdušnog prostora Danske i Švedske umjesto direktnijom rutom preko Nemačke, što je izazvalo spekulacije da je to učinjeno kako bi se izbjegli protesti iz Berlina. A NATO ne funkcioniše tako dobro bez aktivnog učešća najveće evropske zemlje, već i sam geografski položaj Nemačke čini je vitalnim delom alijanse, ukazat će portal Politico, gunđajući nezadovoljno iz toga što se nemački zvaničnici i političari uporno protive upućivanju pretnje Rusiji da će biti isključena iz međunarodnog sistema finansijskih transakcija SWIFT-a. A nisu sasvim uverljivi ni oko Severnog toka 2, jer iako je kancelar Scholz signalizirao da bi o zaustavljanju ovog gasovoda trebalo da se razgovara ako Rusija napadne Ukrajinu, daleko od toga da se obavezao da će to stvarno i učiniti. A kako to i da učini kad se zna da je Nemačka iz Rusije 2020. uvezla preko 55% svojih potreba za gasom? I šta je plan Berlina, pita Politico i odgovara. Velika ideja Nemačke za rješenje ukrajinske krize sastoji se u oživljavanju uspavanog diplomatskog procesa, poznatog kao normandijski format, koji uključuje Nemačku, Francusku, Rusiju i Ukrajinu, ali što je značajno, ne i SAD. Pa je utoliko i značajnije što je baš ovih dana predsjednik Francuske Emmanuel Macron pozvao EU da napravi svoj plan za bezbednost i stabilnost sa Rusijom i povede sopstveni dijalog sa tom zemljom, umjesto da podržava diplomatske pokušaje koje predvode SAD i NATO, što je, ocenjuje Financial Times, potez kojim se rizikuje potkopavanje zapadne solidarnosti i razbija ujedinjeni front EU i SAD protiv Rusije. I to uprkos nastojanjima Sjedinjenih država da priključe Brisel, koji su dosegli nivo bez presedana. Kako je najavljeno, diplomatski predstavnici Normandijske četvorke, bez Amerike i bez Velike Britanije, sastaće se već ove nedelje. A Macron je najavio da će tokom narednih nedelja Evropljani Rusiji ponuditi rješenje za deeskalaciju tenzija. Kakvo bi to rješenje moglo da bude? Da li će Berlin i Pariz moći da se odupru pritiscima iz Washingtona i Londona? I zašto je Bela kuća poslala direktora CIA Williama Burnsa da razgovara sa Olafom Scholzom?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Nekadašnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović, dobar dan.
Dobar dan.
Politikolog Aleksandar Pavić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Imamo gomilu tema o kojima treba razgovarati. Ajde krenemo od ovoga što se danas dešava, što je da kažem i najurgentnije. Dakle, prvo je saopšteno, Velika Britanija je rekla svojim diplomatama da povuku porodice iz Kijeva, zatim je to učinila i Amerika, za njom i Australija. Dakle, AUKUS imamo na delu ovde na istočnom frontu. Kolega Stojanović, krenemo od vas, dakle, kako tumačite ove poteze, pritom možda treba dodati da ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova kaže da je to preuranjen potez, da nije bilo radikalnih promjena u posljednje vrijeme. Sad iz ugla možda i te informacije, kako protumačiti ovaj
potez? To je interesantno, naravno da su i poslovni ljudi u Ukrajini. Die Welt je napravio jednu anketu upravo juče, gde recimo oni kažu da apsolutno se ne osjeća nikakva nervoza, nema nikakve panike. Naprotiv, pred bankama nema redova i taj osjećaj neke izvesnosti, sigurnosti je ilustrovan i time što je veliki broj nemačkih firmi koje do sada nisu bile na ukrajinskom tržištu, ima neku želju da tamo se stacionira i pre svega je reč o onima koji lanac snabdevanja obezbeđuju recimo za automobilsku i druge industrije, zato što taj problem sa Dalekim istokom već pritiska Nemačku i ona zaista pokušava da tu negde u komšiluku nađe neko rešenje. Ovo što ste vi u najavi rekli, sasvim tačno, zapadna štampa, zapravo britanska i američka, računaju Nemačku kao najslabiju kariku u tom celom lancu, pa se pronašle recimo čak i Willija Branta sada su proglasili kao prvim rusofilom zbog njegove istočne politike, ali su to doveli u kontekst da je on ostavio dosta naslednika u socijaldemokratskoj stranci i zbog toga je Nemačka veoma uzdržana u ovoj situaciji. Oni nisu hteli da isporučuju oružje, to je jedno. Drugo je ovo što ste već pomenuli oko dijaloga sa Amerikancima. Iako je Blinken pokušao posle sastanka sa Berbokovom da kaže da je pouzdana Nemačka, međutim, treba...
Dobre, počet... se očekuje će reći nešto drugo.
Naravno, to su više stvari koje su upućene i unutrašnjoj Nemačkoj, jer zato što vi ste pomenuli Spiegel, koji je dosta inače ranije bio uzdržan. Sada je u tom uvodniku iz kog ste citirali neke delove, oni traže radikalnu promjenu strategije u odnosu na Rusiju, gde je poređano ne samo diplomatsko i ekonomsko, nego i vojno. Sada je Nemačka naravno u jednoj dosta delikatnoj situaciji, taj normandijski format koji je trebalo da bude oživljen nailazi na dosta prepreka u Kijevu, jer su se u međuvremenu pojavile dve afere koje otežavaju taj dijalog. Jedna je viceadmiral Šembon, koji je bio komandant ratne mornarice, u međuvremenu je podneo ostavku, on je prilikom posete Indije rekao dosta stvari koje bodu u oči zapadnjacima, pre svega Britancima i Amerikancima, ali naravno i zvaničnoj politici Nemačke, jer formalno ona ostaje na poziciji da je aneksija Krima protivpravna. On je međutim rekao da je to nepovratna stvar, da Krim se nikad neće vratiti u okrilje Ukrajine i išao je čak i dalje. Govorio je o motivaciji Putinovoj, pa su njega kritikovali nemački mediji da je na srebrnoj poslužavniku pružio Putinu dosta argumenata. On je rekao jedino što Putin traži to je uvažavanje, da se razgovara na ravnoj nozi i to je najjednostavnije i najlakše napraviti i u tom odnosu onda se mogu stvari sasvim drugčije posmatrati i regulisati. Onda je rekao jedno, pošto je bio u Indiji, Rusija je nama potrebna. Potrebna nam je, pomenuo je naravno i Kinu, potrebna je Nemačkoj, potrebno je Indiji i to je dočekano zaista žestoko. On je pokušao preventivno da se malo pospe pepelom, nije to mnogo uspelo. Ministarstvo odbrane se distanciralo, poslalo ga na raport kod generalnog inspektora Bundeswehra, to je zapravo vojnički načelni general štaba, ali je on u međuvremenu podneo neopozivu ostavku i otišao u penziju. Nije problem njega samog, nego je to jedna zazorljivost u Kijevu, ali i van Kijeva, da to kruži u vojnim vrhovima i da to nije samo...
Poslikava jedan način razmišljanja. Je li
naravno, tako? Da to nije pitanje jednog čoveka. I drugo, što bih pomenuo, pa da ne širim priču oko toga, je da veoma utjecajan političar kao što je Marko Zeder, predsjednik pokrajinske vlade u Bavarskoj i šef Hrišćansko-socijalne unije, on je također izišao juče sa izjavama da Rusija prvo nije neprijatelj Europe i da sa Rusijom mora da se razgovara i da Putin nije onaj koji pravi darmar u bezbednosnom smislu i poretku evropskom. I rekao je još stvar oko Severnog toka, da on ne razume zašto se taj Severni tok više ne pušta. Imat ćemo rusku zimu, misleći naravno na hladnoće u samoj Nemačkoj, ako tog gasa ne bude. I da ne širim sada dalje priču, ta dva elementa su izazvala žestoka reagovanja u Kijevu, pozvali su ambasadorku Nemačku na neku vrstu diplomatskog raporta i to je podignuto na jedan veoma visok nivo. Nezadovoljstvo očigledno ključa zbog Nemačke koja nije htjela da isporuče oružje, šalje naravno malo utešno jednu poljsku bolnicu kompletnu i interesantno da se danas i jučer, sinoć javio i Kličko koji je gradonačelnik Kijeva, inače Nemac praktično, on je proveo svoj sporski radni vek u Nemačkoj, izrazio je neko veliko ogorčenje što Nemačka nije pouzdan partner ove Ukrajine.
Rečemo što je najgore, dublje u sukob sa Rusijom. Da. Nekoliko pitanja, tema smo da. Krupnih pokrenuli, ali želim da se vratim na ovaj odlazak diplomata iz Kijeva. Gospodine Paviću, šef evropske diplomatije Josep Borelj rekao je, kaže, ne planiramo akcije ovog tipa jer ne vidimo neke posebne razloge za to. Dodao je, kaže, nema potrebe za dramatizacijom situacije dok je u toku pregovarački proces. Rekao je i da će od američkog državnog sekretara Antonija Blinkena zatražiti objašnjenje, što on govori opet da nije bilo ovdje ni, čak ni da nisu bili ni obavešteni o kamo gdje je bilo neke konsultacije na tu temu. Dakle, šta nam ovaj paket informacija govori o tome ko vuče konce, na koji način i kakav je uopšte odnos među saveznicima?
Pa to prvo govori da je ovo povlačenje diplomata predstava za javnost. Znači, nemoguće da Evropska unija ne bi imala neka obaveštenja tog tipa da se sprema neka sada napad, agresija ili rat. Znači, ovo što povlače Velika Britanija i Amerika diplomate,
to je deo
jednog velikog psiopa, da se razumemo. To je psihološka operacija vrlo širokih razmjera, koja je i vojna, i medijska, i diplomatska. Znači, totalna, kako oni to rade.
Inače. Koji je cilj?
Cilj je sljedeći. I od početka je ovo cilj. Ukrajina se koristi dobro kao sredstvo permanentnog pritiska na Rusiju, odvlačenje njene snage, pažnje, sredstvo malj s kojim uvijek može da se udara Rusija u glavu, zato što je očigledno da to širenje NATO je imalo svoju svrhu, a to je da se povećava pritisak na Rusiju. I ovo što se dešava u Ukrajini je samo nastavak u stvari širenja NATO-a. To je isti taj proces. Oni ne mogu da se prošire na Ukrajinu zato što to ne bi podržalo sve članice NATO-a, ali to je faktički ta ista operacija koja je započela još 90-ih godina.
E u tom kontekstu šta možemo efikasnije bi bilo, ili tako, pretpostavljamo se slažemo da su svi povukli, sve članice NATO-a recimo, da su povukle svoje diplomate ili da su krenule da povlače, da su se i ostali priključili. Zašto nisu? Šta vam to govori?
Pa to ovo na što ste aludirali, postoje neslaganja, neka, postoje, i jednostavno ima zemalja koje to neće doprinose, oni bi želeli da spuste tenzije, a ovako, dovoljno su jake da za sad, da ne povuku diplomate, ali nisu dovoljno jake da se odupru Amerikancima i Englezima, tome se radi. Niko nije dovoljno jak i onda se bave... Onda
niko od njih?
Gledaju, niko od njih, uključujući Nemačku i Francusku. Znači, ni oni ne mogu da kažu decidno ne Amerikancima, to je stango Amerikancima, aj tako da kažemo. I u tome je ceo problem i tu se vidi koliko Nemačka još daleko od suverenosti jer ovo je sve što se dešava u Ukrajini, pogotovo najmanje u nemačkom interesu sve vreme. I videlo se Angela Merkel uradila koliko može da uspori tu stvar. Ne želim ja sad nju da amnestiram. Ona jeste aktivno učestvovala diplomatski i politički u Majdanu. To nema govora. Nemačko učešće je tu bilo značajno. Ali posle toga...
Ali glavna je bila Viktorija Nuland sa onim čuvenim mišljenjem o Evropskoj uniji.
Evo, vratila se tetka sa Kolačićima opet na još višu funkciju u Vašingtonu.
Da li ima istu i dalje poruku za Evropsku uniju, da možda je previše vulgarno da citiram, da podsjetim šta misli o njoj?
Pa, ja nikad nisam čuo nju da je negde se javno gradilo toga. Sigurno da to misli. I to je njihov veliki problem. E sad, pitali ste me zašto sve ovo? Pa evo ovako, ove najave da će već biti, pre bilo čega što se dešava, da će biti pojačano vojno prisustvo NATO, u NATO državama, okolo Ukrajine, cilj jeste militarizacija dalje, prema istoku. Jeste i dalje udar na istok, ali ako može ikako bez rata, oni bi najviše volili kad bi Rusija napravio bilo kakav potez koji bi mogao da bude okarakterisan kao agresijom, da bi ti krugovi u Vašingtonu i Londonu na prvom mestu mogli da imaju izgovor da se traže još sankcije prema Rusiji, da ko ikako može da se osujeti taj Severni tok 2 koji im ne da mira. Znači, to je cela priča. Niko od njih nije spreman da ratuje protiv Rusa.
Pogotovo
niko nije spreman...
to
nema govora oko toga. Oni bi volili da nešto Ukrajinaca izgine, tako da može Rusija da bude okarakterisana kao agresor. I to je cela priča. I oni se nadaju da će, ja bih očekivao čak i neku lažnu zastavu ako treba oko Donbasa, neki stvarno neku provokaciju da bi naterali Donbas da odgovori. A Rusi su već rekli da oni neće tolerisati agresiju napada na svoje građane. Dobar deo sada građana Donbasa dobio i rusko državljanstvo. Onda znamo što to podrazumeva. I to je dovoljno, mislim da je cela igra Vašingtona i Londona to, da imaju bilo kakav potez Rusa koji je povučen u odbranu Donbasa na bilo koji način, da bi mogli da pojačaju taj diplomatski, ekonomski pritisak na Rusiju. To je cela igra, znači niko nije lud da započne rat kopneni širi, za sad ne, pogotovo ne nuklearni. Međutim, problem sa ovakvim situacijama je što vi kad toliko dignete tenzije, onda nešto može da se desi neplanirano. Mogu stvari da odu izvan kontrole kad se vi ne nadate i onda sve da ode dođavola. To je ta opasnost, ovo je igra na ivici žileta. Ali još da kažem, neće, oni su bili spremni da ratuju protiv Rusa do poslednjeg Ukrajinca. To je jasno kao dan. Međutim, Ukrajini su svesni dobro koji je odnos snaga. E sad, ima tih neonacista ukrajinskih koji su kao, ajde da kažemo, pandan ISIS-u, na primjer. Toliko su fanatizovani da su oni spremni na rat protiv Rusa, ne shvatajući šta to znači, da bi bili slisteni, da bi bili zbrisani sa lica zemlje. Ali zapadne države koje ovo huškaju, na prvo mesto Amerika i Britanija, vrlo dobro znaju da nemaju... Ceo NATO ne može da parira Rusima u Evropi, o tome se radi. Zato ide se na ove provokacije, dalje dovlačenje vojnih efektiva ka istoku, militarizacija dodatna tih malih članica NATO koji ne mogu da se odupru Londonu i Vašingtonu i nastavak tog pritiska ka istoku.
Sad kad govorimo o tome, opet imamo još jedno novo svetlo na jedan od aspekata onoga što se dešava iza scene. Špigl kaže u okviru vladajućeg SPD, kaže, postoji snažna tendencija da se umanji pretnja rata. Zašto ovo spominje? Zato što je ovo svojevrsna indirektna potvrda nečega što je jedan penzionisan indijski diplomat napisao. Inače, čovjek je učesnik Valdajskog diskusijonog kluba u Rusiji, dakle ima izvestan integritet. M.K. Badrakumar se zove čovjek, on kaže, javna je tajna da su u oktobru i novembru Francuska, Nemačka i još neki u Evropskoj uniji sumnjali u upozorenje Vašingtona da Rusija priprema invaziju Ukrajine. Francuska i Nemačka čak su se opirale aktiviranju NATO sistema za planiranje odgovora na krizu i morali su da ih ubede da popuste. Kolega Stojanović, kako gledate na ovaj način posmatranja situacije u Nemačkoj?
Pa prvo treba računati s tim da je Rusija napravila jedan diplomatski veoma dobar potez vojnom kartom. Da nije bilo gomilanja trupa na, u blizini, ne na granici, nego u blizini Ukrajine, sasvim sigurno da Washington ne bi prihvatio da razgovara. I krenuo je jedan proces, vi recimo znate da je to zaista bila nedelja bez presedana. Nikad ne pamtim da se u jednoj nedelji za tri dana tako tri važna skupa otvorila. Prvo Rusija, Sjedinjene Američke Države, NATO posle 2,5 godine, NATO savjet Rusija i Rusija OEPS. Naravno, to su dani kad se ne može na tim sednicama ništa rešiti, ali se otvorio jedan proces. I sada zaista Evropa se nalazi u jednom veoma teškom procepu. Ona zaista hoda sada ivicom gde se maše maslinovim grančicama s jedne strane i s druge strane te ratne trube zaglušujuće i zloslutne. Ali ja ipak računam i u tome sam na neki način umeren i optimista. Krenuo je taj proces diplomatski. Sama činjenica da je Rusija već time napravila jedan dobar potez za sebe, uknjižila i diplomatsku neku vrstu malog poena, je da su sada Amerikanci odgovorili, to je utuk na utuk, da li će to biti prihvaćeno i šta će od svega biti, vi znate da se u takve razgovore ulazi maksimalistički. I da se naravno u tom maksimalizmu podižu neke cene i sa ruske i sa američke strane. Rusi recimo sada ne traže po svaku cenu da se sve potpiše, ali su postavili neke crvene linije preko kojih ne mogu. Znači, isterat će sada, grubo rečeno, na čistac zapad i posle tog dijaloga će se znati stvar na dužu stazu, nadam se. Ovo je sada što se zbiva, uključujem i ministre spoljnih poslova koji su naravno važni u svakoj administraciji, ali i Blinken i Lavrov očigledno raščišćavaju neka politička minska polja za summit koji su najavili jedni i drugi. Interesantno je da posle onog susreta u Ženevi pre nekoliko dana i Blinken i Lavrov su rekli da su i Putin i Biden spremni na taj summit.
Pisani odgovor Amerikanaca na...
na oni su poslali i zamolili ovo što Washington Post pominje, da se to sa tim ne talasa mnogo javno. To se umiruju naravno neke evropske zemlje, pre svega Baltičke, Poljska i posebno Ukrajina, da se preko njihovih leđa neće nešto rešavati. Pa i Borelj, koga ste pomenuli, naravno, Evropa hoće tu na neki način da se udene i on govori, ne može se u evropskom bezbedonosnom nekom poretku razgovarati bez Evrope, naravno. Ali Rusi pragmatično i racionalno znaju gde su glavne adrese i znaju da ako ne postignu dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, zalud je sa Evropom. Podsjetit ću vas, vi ste pomenuli da ta ideja Berlin-Pariz da nešto naprave, da se izbegne rat, da su prošle godine u junu Macron i tada Merkelova pokrenula onu inicijativu da se sa Rusijom razgovara na Savet Evrope, odnosno Evropska unija i Rusija, da se podigne taj dijalog.
I to je dočekano na nož.
Brutalno, vi ste citirali Politiko, Politiko je tada pisao upravo da su Baltičke zemlje, Poljska, brutalno dočekale to, da su Holandija i Švedska bile uzdržane i sumnjičave, ali uglavnom je to propalo, ta inicijativa propala u frontalnom smislu. Ali su i Macron i Merkelova tada rekli možemo bilateralno ipak, tako da taj dijalog između Pariza i Moskve i Berlina, bez obzira što je to još vlada se nije stabilizovala. Vi znate da je recimo Olaf Scholz najavio istočnu svoju politiku, ali od te najave nema ni jedne konture, ništa sa šta bi on to zaista...
Osim ako ovo nisu konture...
Ovo su mali detalji koji pokazuju da on hoće da istraje, ali on prvo mora da ubedi sopstvenu koaliciju koja je dosta razroka. To je tročlana prvi put sa potpuno različitim odnosom prema Rusiji, prema Moskvi. Recimo, zeleni su veoma žestoki. Veoma
A opet Spiegel piše da unutar svake od partije postoje...
Naravno, neka krila i struje koje su pragmatične i realne i bliže real politici. Naravno, u to će morati naravno da se uključi i Berbekova, bez obzira što je ona krenula u izborne kampanje tako žustro, ali kad se suoči, kada razgovara, ona je već u Moskvi, i mediji su pokazivali da tražili su od nekog čoveka koji analizira, već eksperta
ponašanje tela, njeno pred Lavrovom, pa su onda pokazivali koliko su to različiti svetovi. Ne samo generacijski, nego iskustveno i šta znači sigurno se kretati tom međunarodnim tim parketom i tako dalje. Ona, međutim, u toj ofanzivi koju je sada imala, suočavajući se sa neugodnim stvarima i u Ukrajini, i u Varšavi, i u Moskvi, mora na neki način da svoju politiku sada i retoriku, verbalne izjave, da sasvim drugčije podešava prema državnom rezonu. A državni rezon Nemački nije rezon stranke zelenih. Tako da je interesantno, naravno, vreme, ja računam da taj proces koji teče, bez obzira na ovu kanonadu oko toga da svaki čas može da krene agresija, nije to u interesu Rusije. Rusije je sasvim sigurno interes da zaštiti Donbas i taj istočni deo, da se ne ponovi neka vrsta Oluje kako smo mi imali ovde, ali je interesantno da su recimo i neki penzionisani ili nije važno, ne eksperti, recimo zagrebački odlazili u Kijev. Oni traže neku vrstu saveta šta u tom času učiniti da se povrati Donbas i tako. Rusija je postavila nekoliko tih crvenih linija, zna se naravno i Biden to već nikad izričito. Ukrajina ne može ući u NATO. Protiv Ukrajine u NATO-u je više neko zemalja. Vi znate da recimo u Bukureštu, kad se prvi put ozbiljnije raspravljalo, Nemačka je bila protiv toga, jer naravno znaju što zapravo to znači. I sami Amerikanci to. Problem je međutim što NATO može da uđe u Ukrajinu. Ukrajina ne može u NATO. Može vojnički, može preko oružja koje se doprema, dva aviona su već velika, u dva dana sletela američka sa po 90 tona municije, opreme i tako dalje. Britanci su poslali te protiv tenkovske rakete i tako. I oni time mogu, ali to je opasno kuraženje Kijeva, gde bi on mogao da uđe u jednu ratnu avanturu.
Ja pokušavam to, evo sad kad spomenu smo oružje, interesantan preokret dogodio se u Holandiji, koja je od početnog odbijanja da Ukrajini isporuči oružje, sada došlo je do stava da će ipak to da učini. Gospodine Paviću, kakav je raspored snaga unutar Evropske unije? Ko je tu pomirljiviji, ko je manje pomirljiv? Opet imamo jednu epizodu koja je prošla mimo reflektora šire javnosti, Financial Times ukazuje to. Naime, kaže, 27 članica, citiram, sada 27 članica Evropske unije ne uspava da se dogovori oko teksta dugo planirane deklaracije o saradnji Evropske unije i NATO-a. Kaže, jedan visoki zvaničnik jedne EU članice kazao je da u sadašnjem kontekstu odlaganje razotkriva podele unutar Unije i čini nas manje sposobnim da Rusiji uputimo jedinstveni odgovor. Reč je o jednom standardnom, do sada nekontroverznom dokumentu, donošenje i 2016. i 2018. koji uređuje neke opšte detalje odnosa Evropske unije i NATO. Sada se, kažem, odlaže donošenje tog dokumenta. Opet, šta nam to govori i ko na koga tu može da računa u tom galimatijasu?
Pa, ovako, što se tiče tih takozvanih elita koji vode države u Evropskoj uniji, većina jednostavno sledi Ameriku, to je jasno. Ali, recimo, kamen spoticanja je stalno Orban, Mađarska.
Definitivno. Da je dovoljno, jak snažan može da
nije bude dovoljno, ali je dovoljno da se spreči konsenzus. A te ključne odluke ne mogu da se donose bez konsenzusa. I tu Mađarska ima praktično veto. E sad ima i koje su manje glasne, ali može da se nasluti nešto, da provejava, recimo, austrijski stav je uvijek pomalo dvosmislen.
Da li bez Nemačke i Francuske moguće odlagati donošenje jednog ovakvog dokumenta, kažem, pogotovo u ovom...
Bez Nemačke i Francuske?
Ako su one saglasne za donošenje tog dokumenta, da li bi mogli recimo Mađarska i Austrija da miniraju? Ili možemo da naslutimo
Orban,
da...
To bi bilo stvar procene Orbanove. Orban je definitivno na strani ispuštanja tenzija. Međutim, on ima izbore sad, 3. aprila. On je sada osjetljiviji na pritiske nego što bi bio inače možda. Da li bi on napravio neki taktički ustupak, To nisam siguran, ali ako postoji čvrsta politika u Evropi, sad to je mađarska politika. I stvarno to, s obzirom na veličinu Mađarske u odnosu na ove druge i bogatstvo, to je stvarno za poštovanje, nema šta. I mislim da su se oni glasili, Sijarto se i danas oglasio da nije u interesu Evropske unije da ima Rusiju za neprijatelj. Oni to stalno ističu. Mađarska je čvrsto na tome da ovaj turski tok je za nju neupitan, potpuno gas, hoće da proizvode Sputnikovu vakcinu i tako dalje. Znači, Mađarska neće da kvari odnose sa Kinom, isto tako. Znači, Mađarska je tu, ako postoji čvrsti bedem tu, to je Mađarska. I kažem, imaće, pogotovo zato imaju ove takozvane kvazi liberalne elite u Briselu veliku, još veći ovaj poriv sad da udare na Orbana, sada ujedinili su opoziciju protiv njega za ove aprilske izbore, tako da to je ono što Mađarskoj, ajde da kažemo, malo sada remeti ritam, ali ne mnogo po meni. Ja mislim da neće Orban, on neće popustiti po stvarima koje se tiču rata i mira. To sam siguran u to. U Češkoj je došlo do promene vlade i to je sad drugčija priča malo nego što je bila. Oni su sad mnogo, da kažemo, poslušniji. Slovačka jednostavno, ja ne znam, Slovačka nešto se nije mnogo isticala, Slovačka nije dovoljno snažna da se odupre bilo čemu. Međutim, mi imamo te jastrebove unutar Evropske unije. Tri baltičke države i Poljska. Oni će uvek da budu na strani američkog zaoštravanja prema Rusiji.
Vidimo Holandiju sad, koja
je Holandija takođe uvek legne na rudu na kraju. Holandija nikad neće iskočiti iz stroja protiv Amerikanaca. To, ja ne znam kad se to desilo.
Ko je njima protiv teže? To je ono što je suštinsko pitanje.
Da li nema dovoljno velike protiv ko je njima, mislite ovim proameričkom bloku?
Da, da, unutar Evropske unije.
Mogla bi da bude jedino Nemačka i Francuska to mogu da budu. Nema ko drugi.
Tu Francuska može najviše da odigra.
Da, da. Ali i Francusku čekaju sad izbori, je li tako? To je isto zanimljivo. Znači, to je...
Zanimljivo je da se po američkoj štampi u Foreign Policy odjednom pojavljuju tekstovi o to, protiv Makrona, o tome kako je vulgaran i kako njegov stil je, ne znam, ovakav i onakav.
Pa, ni malo slučajno po mene, da. Zato što Makron ide jednu degolovsku liniju vuče i pokazuje daleko upadljivije u poslednje vreme nego na početku.
O tome Foreign Affairs piše, takođe kritikujući Makrona upravo.
A De Gaulle je inače bio veoma kritičan prvo prema Americi i distancu jednu veoma kritičku uvek držao, iz dostojanstva naravno prema Francuskoj kao velikoj naciji. A vi, ovo što smo pomenuli, taj propali summit prošle godine, Makron je posle toga veoma neobične izjave davao, gde je veoma oštro kritikovao Poljsku i Baltičke zemlje. Uh-huh. Nimalo diplomatski. On je rekao da su paranoične, da bez ikakvih razloga tu rusofobiju forsiraju do apsurda. I da Rusiju ne možemo isključivati, jer isključivanje Rusije se obija Evropi o glavu. Ona se ili izoluje, ili neka većim drugim silama, pomenuje naravno Kinu, i da to nije interes Evrope, ali izrazi su bili neobičajni za jednog državnika i diplomata, znate, kad kažete da su to paranoični lideri koji tako reaguju. Tako da Francuska tu može znatno više, ali je problem, najveće se upinju ipak da uvuku Nemačku u čamac, iz dva razloga, kao što je u vreme bombardovanja veoma bilo stalo Americi i uopšte Britancima da uvuku Nemačku, zbog toga što recimo njena prošlost je nju držala dotada na neki način malo po strani. I sa njom se onda maše kad Nemci ulaze, kako možemo da se mi izvučemo. To je isti scenarij i sada. Jer se uvek govorilo, recimo, Nemačka je obzirna zbog te tragične prošlosti i odnosa sa Rusima. Ono koliko oni Rusima duguju i šta je sve učinjeno u Drugom svjetskom ratu. E sad, ako je ubede da ona zaista frontalno stane u svemu, ona sada u sankcijama mora da isledi, ali vojnički u ovome neće.
A vidite šta kaže...
I onda bi to bila velika pobjeda tih jastrebova na zapadu, kad bi nju uvukli, zato što onda kažu, evo kad Nemačka onda mi šta nemamo da zaziremo oko toga.
E, ajde sad, zamolit ću vas da prokomentarišemo svi zajedno šta se piše tim povodom, ja uzimam Politiku i Spiegel kao karakteristične primjere. Dakle, pitanje je zašto Nemačka odbija da učestvuje u tom ozbiljnijem zaoštravanju u odnosu na Rusiju. Politiko kaže sljedeće, umjesto da zajedno sa SAD i ostalim transatlantskim saveznicima pomogne Ukrajini da se pripremi za napad, Nemačka nastoji da umiri Rusiju tako što Zapad oduzima neka od najmoćnijih sredstava koje ima na raspolaganju. Spiegel piše o neshvatljivoj paralisanosti Brisela u pristupu Rusiji. Navodi da se u nemačkim političkim krugovima ne govori o onome šta će Berlin da uradi da odgovori na ruski napad, već se fokusiraju na ono što neće da urade.
Vi ste pomenuli ovaj Wall Street Journal, oni kažu da recimo Nemačka u ime ekonomskih interesa prenebregava interese Zapada i potpuno izdiže Rusiju nad Zapadom. To su formulacije koje veoma su kritične u odnosu na Berlin. I Berlin se sada nalazi, zaista nije pitanje moje odbrane Berlina, nego on se nalazi u jednoj krajnje delikatnoj situaciji. Iz više razloga. Ekonomski Nemačkoj ne odgovara nikakav nemir. Ne samo u svetu, nego pogotovo tu pred njenim vratima. Drugo, njoj je ekonomski veoma važna Rusija. Važan je taj teren, naravno, i Ukrajine, 40 miliona tržište, one neće nikad zanemariti. Ali ona uložila mnogo veće energije i sredstava. Vi znate da je oproštajna poseta Merkelove Bidenu bila da oni isposluju, da Nemačka zabuče dobro ruke u džepove i da već Ukrajini nadoknadi mnogo para koje bi ona mogla da gubi transportom gasa. I oni su već istrčali na teren finansijski i potpisali su obavezu da recimo da izdvoje velika sredstva kao pomoć Ukrajini. Formirali su tamo cele timove da im pomažu ekonomski. Jedan ceo tim velikih eksperata se nalazi u Kijevu i tako. Oni ekonomski hoće da pomognu. Ali vojnički da uđu u jedan pogibeljni rat koji bi njima također mogao da se, ne samo ekonomski, teško je to onda zaustaviti da se ne preliva i van Ukrajine. I ja potpuno razumijem njihovu poziciju koja je krajnje delikatna jer je pritisak sada Velike Britanije pogotovo, jer ona sada je imperijalna sila sa jednim osjećanjem da je više taj evropski okvir ne steže. Ona sada, izlazeći iz Evropske unije,
možda bi reći postimperijalna sila.
Postimperijalna sila pokušava da recimo svoju spoljnu politiku nameće i to dosta robusno, pa evo i detalj da ona recimo nikad nije dotada emisara za Balkan. Ona to neće činiti bez saglasnosti sa Vašingtonom. Biće to udruženo, ali će daleko bojitije kretati i vidljivije da to pokaže i sopstvenom biračkom telu i Johnson koji je nepredvidljiv. Dosta haotičan je tako i veoma eksplozivan u nekim izjavama prema Moskvi. Tako da je taj ceo reljev politički u Evropskoj uniji interesantan, nema apsolutno mogućnosti da se oko krupnih spoljnopolitičkih tema napravi saglasnost.
E sad, ono što bi završilo posao za te Jastrebove je da krene neki incident. Ono što sam pominjao na početku emisije. Tu čak i Mađarska bi imala problem da se odupre nekim novim merama. Znači da se napravi neki incident, da se isprovocira reakcija Rusije. Može to da bude reakcija Donbasa i oni bi lako to pripisali Rusima. O, pa to su u stvari ruski vojnici u uniformama.
Koliko Nemačka može da izdrži u opiranju uđenja nekih sankcija ozbiljnijih
Rusije? Evo, jedna lažna zastava može da reši stvar. Jedna laž javno iznesena, kao što recimo Colin Powell pred Savetom bezbednosti.
Naš Račak.
Tako je. Upravo tako. I tu su oni nemoćni. I tu spominjali smo sve ove medije. Pa to su mediji pod kontrolom službi, angloameričkih službi. Tu nema govora oko toga. Poslanik koji govori o tome vrlo elokventno dok nije naprasno umro, bio je Udolf Kot, koji je čovjek umro u punoj snazi odjednom. On je izneo činjenice da CIA praktično kontroliše glavnu nemačku štampu i glavne nemačke novinare. Ovo sve što vidimo, Spiegel, Politico, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, pa to je što bi rekao Ilija Čvorović, cija, snajka, cija. Mislim, nema tu teorije zavere.
Pa ista je elastička struktura.
Da, to je nastavak one operacije ptica rugalica. To nikad nije stala ta operacija, da se razumemo.
Samo promenila ime, možda kad je ovo ime promenjeno.
To je najmanji problem, da. To je to. I to stvara tu atmosferu, to veštačko javno mnjenje, to praktično predratnu psihozu, ona se nameće i onda samo treba malo nešto da se desi da kažu, eto vidite, pa kako sad možete, pa mi se sećamo kako i kod nas, evo kolega je pomenuo Račak, pa pre toga ovo, Vase Miskina, Markale 1 i 2, bili su potrebni neke takve okidači da onda vi slomite nečiji otpor, da bo izbijete argumente. Pa šta hoćeš kad ubijaju ljude?
A Vase Miskina, kad spomenuste se malo, skrenemo sa teme, da kratko, Vase Miskina koja je upotrebljena kao izgovor za uvođenje sankcija našoj zemlji.
Tako je.
Godinama i godinama kasnije Haški tribunal je samo tiho odustao od te optužbe da su srpske snage bacile
u bombu na Račka su odustali.
Da se vratimo na ovo pitanje sada koje je aktualno, pa pored ostalo šta me strahovito zanima, pokušamo da govorimo, a koji je manevarski prostor ima Nemačka u odnosu na Rusiju, odnosno koliko je u kojoj meri zavisna od Rusije, opet sad Spiegel i Wall Street Journal baš spomenuti, prinuđeni su prosto da konstatuju ono što jesu činjenice, nasuprot ovom propagandi imamo činjenice realne životne potrebe, pa pored ostalo, evo Spiegel šta kaže, oko 55% prirodnog gasa Nemačka kupuje od Rusije. Teoretski, Berlin bi mogao da se okrene drugim zemljama za pomoć, ali nema dovoljno terminala za tečni prirodni gas u Evropi i ne postoji ni jedan u Nemačkoj. Istovremeno, cene tečnog gasa otišle bi u nebo ako bi se Nemačka krenula samo tome. Kaže, Nemačka skladišta praznija su nego što su bila zadugo, a zato što su tržišta liberalizovana, vlada nema mnogo načina da se suprotstavi rastu cena. I Evropska unija skoro polovinu svog gasa uzima od Rusije, precizne cifre, 43,9% u 2020. godini. Wall Street Journal sad malo opisuje širu sliku i kaže ovi da će nemačka zavisnost postojati još veće zbog ukidanja nuklearnih elektrana, zbog odustajanja od uglja kao izvora energije. A Nemačka kaže već sada ima jedno od najviših cena struje u razvijenom svetu. Kako je Olega Stojanović, sad ako pogledamo ovu stranu, jednačine malo dublje, ako se fokusiramo, može li Nemačka da preživi neko ozbiljnije zaoštravanje odnosa sa Rusijom koje bi uključivalo, a da ne govorimo o ratnoj opciji, ali evo, definitivno odustajanje od Severnog toka 2, izbacivanje Rusije iz SWIFT-a, ili je prosto nemački životni interes da se opire tome do kraja?
Pa njen interes jeste i to ogroman, ekonomski uopšte, ali naravno i strateški i bezbedonosni. Bezbedonosni ne treba podcenjivati, jer Nemačka naravno ne može računati. Interesantno je da je Macron, koga pominjamo večeras nekoliko puta, on je recimo taj koji govori da Amerika neće više da ratuje za Evropu. On procenjuje da je povlačenjem sa raznih mesta američke vojske i tako dalje, ona i sama činjenica da ne pokazuje uopšte interesovanje više da obaveštava saveznike, naprasno donosi odluke i da je otuda ta njegova ideja koja je zaista teško ostvariva tako brzo, da recimo Evropa pokaže neku vrstu sopstvenog identiteta i u vojnom smislu, da ne zavisi od Amerike previše i da
u tom strateška autonomija Evropske unije.
E sada oko ovog teme koje ste pomenuli, ove energetske, koja je zaista veoma dramatična, tu dolaze opet do previranja u samoj Evropskoj uniji. Macron forsira atomsku energiju, odnosno nuklearke. Nemačka iduće godine skida konačno poslednje nuklearke. Jedno je po jednom počela da skida ranije. To je naravno posljedica one nesreće u Fukushimi i to je jedan od radikalnijih poteza Merkelove bio da se donese ta odluka i ona je neopoziva. Tako da nema izvora energije koji bi mogli da to nadoknade. Procene su naravno da i to sa vetrovima i sa suncem i sve krajnje nesigurno i pogotovo za takvu aždaju koja traži, jer je to najjača privreda starog kontinenta, industrijski
važna, jer recimo dok su druge zemlje na neki način prešle na neku drugu vrstu ekonomije, Nemačka, srce Nemačke privrede i dalje industrija.
I dalje proizvode nešto.
I dalje automobilska industrija, metalska industrija i tako. Tako da ona u klasičnom smislu i dalje je ostala tamo gdje je bila najveća njena moć. Nju kritikuju unutra mnogi zbog toga što se nije prilagodila nekim modernim tendencijama, recimo oko elektromobila ili digitalizacije. Ona zaostaje u odnosu na neke druge zemlje, što je dosta neprirodno za zemlju takve snage. Ali da se opet koncentrišemo na taj energetski sistem, nema zamene za ruski gaz i za neto. I oni će se opirati koliko god mogu, a pogotovo što recimo ipak postoje procjene da američki interes nije da se uđe u rat. Oni će vršiti naravno jedan snažan pritisak, izrabljivati, iscrpljivati dokle god mogu Rusiju, kao što su to radili sa Sovjetskim savezom svojevremeno, jer na kraju recimo i ovo gomilanje trupa, to nosi ogromne manevri na svim stranama. To izaziva naoružanje. Jer jedina ozbiljna stvar koju Rusija ima u rukama, to je vojska, to je oružje. Ona ekonomijom ne može da parira, ne samo Nemačkoj i Americi, nego ne može još nekim ekonomijama u samom Evropskoj uniji. Njena snaga je naravno vojska, odnosno atomska i moderno naoružanje. Oni sada recimo panika ih shvata što prebacuju SS 400 sisteme u Belorusiju zbog manevara, računajući da će ih verovatno i tu ostaviti i da su opkolili Ukrajinu. Ali opet govorim da recimo toga nije bilo, ne bi diplomatskih razgovora bilo.
Ne bih htjeli da razgovaraju sa Rusijom, da ne misle da moraju da razgovaraju.
To je ona dupla opcija s kojom je baratao svojevremeno tadašnji zapadno-nemački kancelar Helmut Schmidt. Kad je bila velika drama, kad su Sovjeti tada one SS-20 rakete rasporedili po istoku i istočnoj Nemačkoj, Češkoj i tako dalje, onda je naravno nastala panika šta činiti. I onda je on izišao sa tom idejom duple opcije. Naoružajmo se da bismo ih natjerali da pregovaraju. I onda su došli Peršinzi američki i rasporedili se. To je velika drama bila u Nemačkoj. Pokreti mirovni bili žestoko protiv toga. Po milion ljudi izlazilo na ulice i tako dalje. Zeleni socijaldemokrate i tako dalje. Jedan jak mirovni pokret. Bili su protiv toga, ali su onda razgovori otvoreni. Tako da i sada je ta ruska karta bila na tome, po meni, ja sam laik u nekim strateškim rabotama, ali garantujem da do razgovora ne bi došlo da nije pokazana ta ozbiljna karta Rusije.
Pa svakako da je indikativno da Amerikanci dalje, nedavno je Londonski Times pisao o tome da je još jedna proba američkog hipersoničkog naoružanja nije uspjela, tako da jasno je da zaostaju u tom pogledu, ali želim da se zadržimo još na, nema previše vremena, ali želim da se još zadržimo na ovom odnosu Amerike i Nemačke, koji mislim da je jedno od ključnih pitanja u ovoj geopolitičkoj svjetskoj slagalici. Opet Politico u jednom tekstu govori o nemačkom otklonu od Amerike. Kaže, nemačko udaljavanje od SAD odražava dublju promjenu koja je počela ratom u Iraku i traje još od tada. Kaže, kada je predsjednik Barack Obama prvi put artikulisao politiku američkog okretanja Pacifiku 2009. verovao je da će Nemačka čuvati leđe Americi na evropskom kontinentu. Ako bi se sad osvrnuo preko ramena, nikoga tamo ne bi ugledao. Pomalo je patetično sve ovo, ali jasno je šta hoće da kažu. Sve Paviću, dakle, opet s druge strane imamo naravno američke trupe i dalje na tlu Nemačke, da, kao par excellence političku činjenicu. Dakle,
i nuklearno oružje.
I nuklearno
oružje. Oni pokušaju da otaraju, ali nema.
Dakle, koliki je uopšte manevarski prostor Nemačke, ali vidimo da su nekakvi procesi u toku. Koliko ih ozbiljno? Opet imajući u vidu sve ovo što smo rekli o energetskoj zavisnosti Nemačke od Rusije.
Da, pa da, to je sada Nemačka ovako. Nemačka je suviše velika da bi Amerikanci potpuno ignorisali. Ali je i dalje, nema dovoljno suvereniteta da ne bi mogli ovako da je pritiskaju. Znači, ona je ni tu, ni tamo. Ona i u stvari ima mnogo manje domete nego što ima, bi realno trebalo da ima. Ona je ograničenog, zemlja ograničenog suvereniteta. Znači ona ne može, mislim da Amerikanci sad doživljavaju još jednu komandu iz vremena hladnog rata, ponovo u Nemačkoj, ko Nemce pita za to? Mislim da su čak i Britanci isto ponovo vratili neku komandu koju je bila, trebala bude relik hladnog rata. Opet u Nemačkoj. Niko ne,
evo
pozita
direktora
pita
CIA, nemačkom kancelaru, onako poprilično čini mi se interesantan.
Da. Ali s druge strane imamo to nemačko javno mnjenje isto, koje sigurno da nije većinski za rat sa Rusijom, to je sigurno. A treća stvar, opet, ovo o čemu pričamo sve vreme, ta energetika. Ne možeš da izmisliš nove izvore gasa. Ne možeš. Evo ovih dana vidimo...
I ne tako brzo.
Ne. Evo ovih dana kao Amerikanci su čak javno rekli, evo to oni pregovaraju sad sa Katarom. Kao alternativu u slučaju da dođe do prekida gasnih tokova iz Rusije. Pa to je nemoguće, to je nerealno. To Nemci vrlo dobro znaju. I to čak i kad bi ga bilo, bilo bi mnogo skuplje. Znači, nemačka privreda strašno trpi zbog svega ovoga. Prvo, cene energetike su skočile između ostalog zbog ove krize. Ne samo zbog ove krize, ali ova kriza je gurnula dodatno. I mislim da je čak u Engleskoj Britaniji konstatovano, mislim da je bilo danas ili juče, ne znaju kako bi rešili taj problem još dodatnog skoka u ceni energenata u slučaju da dođe do nekog ozbiljnijeg sukoba u Ukrajini zato što bi cene skočile. Oni nemaju rešenje za to, ali opet, zato oni igraju s neki način ono, na račun kuće. Znači, jednostavno, Nemce ne pitaju mnogo, stavljaju stalno pred svršen čin, Nemci stalno moraju da reaguju. Ima još jedna stvar koju ti ne treba izgubiti iz vida. Kolega Stojanović je pomenuo malo pre one intenzivne razgovore 10. 12. i 13. januara. Nezapamćeno. Ta koncentracija. Rusi čekaju odgovor.
I oni su rekli su počelo odbrojavanje.
Da, počelo odbrojavanje. Oni neće dugo čekati. Oni sigurno neće dobiti odgovor koji će ih zadovoljiti ni približno u potpunosti. I Rusi sigurno da imaju već konvertiran potez ili poteze. Tu nema govora oko toga. Jedna od stvari koje je tu rečeno, između ostalog od ruskih zvaničnika, da je za njih nepodnošljivo razmeštanje dalje vojnih efektiva NATO u Ukrajini. A to nema šanse da će da stane. To se čak povećava. Znači,
evo New York Times danas baš donosi tekst o tome, kaže između 1000 i 5000 vojnika u istočnoevropskim članicama, dakle ne spominje se konkretno Ukrajina, ali mislim, ako su tu, kaže, dakle između 1000 i 5000 vojnika u istočnoevropske zemlje će dopremiti uz mogućnost da se ta brojka u desetostruči,
a plus evo ovih dana koliko je otišlo još ovih protivtenkovskih raketa.
Dobri su hiljadama, da, i ovamo hiljade. Su desetine tona hiljade. Vojne pomoći da. Koje je Amerika.
Da, i pomoć. Sad se hvale javno koliko šalju vojne pomoći. Znači, jednostavno, Rusi su sami napravili takvu sad situaciju, zahtevajući odgovor, neke stvari traže bezuslovno, neće dobiti te odgovore i bit će ruske reakcije. To može da utiče na stav nekih zemalja, ako ih taj ruski potez uplaši dovoljno.
E, ajmo da se zadržimo na tom pitanju, opet, dakle, s jedne strane imamo Nemačku, opisali smo već do sada njeno ponašanje, njeno držanje do sada, istovremeno, Macron traži, predlaže u ovom govoru u Strasburu pred Evropskim parlamentom, zatražio je da se evropske zemlje, prvenstveno misli na Francusku i Nemačku, čiji su emisari već odlazili u Moskvu, dakle, da vode razgovore nezavisno od Amerikanaca i Britanaca. Najavio je, kolega Stojanović, najavio je i kroz nekoliko nedelja da će Evropa uputiti plan Rusiji za deeskalaciju situacije. Da li, dva su iz toga pitanja koje želim da vam postavim, jedno je, da li će se Evropa zaista usuditi ili makar, eto, Pariz i Berlin da upute jedan konkretan predlog neki Moskvi, dakle, nezavisno od Londona i Vašingtona, to je jedno pitanje. Drugo pitanje, šta bi uopšte takav jedan plan mogao da sadrži?
Pa, sasvim sigurno da će uputiti. Nije to pitanje već hrabrosti. Oni taj plan već prave. To je otprilike kako spustiti tenzije i šta učiniti recimo u tom dijalogu sa Rusima, jer oni ne mogu da garantuju ono što može da garantuje Washington. Ne mogu da povlače recimo NATO snage iz Bugarske, Rumunije, Baltičkih zemalja i tako dalje, ali mogu da recimo u tom dijalogu prave neku vrstu ustupaka Rusiji koji će ojačati i njihove pozicije. Pa vi ste pomenuli normandijski format, to je već zakazano. Pitanje je hoće li sada bombardovati Kijev, taj sastanak. I bit će vrlo simptomatično ako zbog budu koristili ovu aferu sa komandantom ratne mornarice i sa tim odbijanjem Nemačke da im pošalje oružje, da možda pritisnu Amerikanci da taj normandijski format, jer nema Amerikanaca tamo.
Ni Britanaca.
To je inicijativa bila prije svega Nemačka u tom času. Ali u to vrijeme je bio predsjednik Holland. Merkelovoj Holland nije mnogo bio potreban, ali bez tog tandema francusko-nemačkog ne može se ni sa Rusima razgovarati ozbiljnije. Sada je to malo jača pozicija. Macron nije Holland. Bez obzira što njemu predstoje ove izbori i on je daleko naklonjeniji Rusima u mnogim potezima koje je imao i izjavama koje daje od te inicijative u okviru Evropske unije, od toga da Rusiju ne možemo isključivati iz Evrope. I bit će vrlo interesantno što će iduće nedelje biti sa tim normandijskim formatom. Jer se on priprema, to su sada politički direktori, ali se priprema razgovor na ministarskom nivou da bi posle toga išao onaj na glavnom. To znači predsjednici, kancelar i predsjednik Rusije. Tako da to su potezi autonomni.
U kojoj meri su koordinisani potezi francuski i nemački? Gospodin Paviću, želim da citiram Gerarda Aroa, nekadašnjeg ambasadora Francuske u Ujedinjenim nacijama i u Sjedinjenim državama, dakle neko koji je bio veoma visoko pozicioniran u strukturama i dalje je tamo, kaže sljedeće, spoljna politika Nemačke izuzetno je konzistentna i racionalna i efikasno služi nacionalnim interesima i lišena emocionalnosti, kao što i svaka dobra spoljna politika treba da bude. Dakle, vidimo, postoji, izražava se jedno razumevanje za nemačku poziciju od strane Francuske. Koji meri su njihovi potezi u ovoj situaciji koordinisani?
Ja ne mogu da govorim o koordinaciji, ali postoji poklapanje interesa. Oni definitivno nisu na toj angloameričkoj liniji zaoštravanja prema Rusima. I tu imaju zajednički jezik i zajednički interes. Tu nema govora oko toga.
U kojoj meri će to uticati na ponašanje, baš nam vreme ističe da probamo brzo, u kojoj meri će to uticati na ponašanje Vašingtona i Londona u ovoj situaciji?
Pa ovako, Vašington i London imaju svoju politiku. Oni od te politike neće da odustanu. A sad, oni će gledati, ciljati, ja mislim da oni hoće, Washington i London žele neki povod da se zaoštri situacija. I oni neće pitati ni Francuze, ni Nemce da bi napravili neko čudo tamo prema Donbasu koje bi izazvalo rusku reakciju. Ne mora bude prema Donbasu, može da bude i negde oko Krima. Ništa što će da ugrozi Krim kao deo Rusije, ali dovoljno da izazove neku rusku reakciju. Imali smo već provokacije tamo, ono, Kerčskom prolazu. Znači, to može ponovo da nešto tako. I mislim da je interes Vašingtona i Londona da se to desi koliko god. E, onda time da probaju da omekšaju, ajde kažemo, osovinu Berlin, Pariz. Mislim da je anglo-američka politika ta koja je opasna. I, nažalost, oni imaju mnogo veći uticaj na Pariz i Berlin nego što je obrnuto. Mnogo veći. I to je najveći problem. To je zacrtana linija, to je neokonzervativna linija, praktično. Ajde da kažemo, oni su, to je njihova politika. Maksimalno zaoštravanje prema Rusiji, neodstupanje. Svako odstupanje se tumači kao slabost, to ne dolazi u obzir. Svako ko nije sa nama, on je protiv nas. Nažalost, uvedena je praktično jedna manihejska slika. I to sad, da oni odstupe od toga, onda bi se to njima, kod njih tumačilo na domaćem planu kao neka slabost. Plus ima još jedna stvar, samo da napomenem i to, sistem je u krizi u Americi. Biden je u krizi. Rejting mu je neverovatno nizak.
Najniži.
Ne vidi se svetlo na kraju tunela. Neki put se desi da takvi režimi traže izlazak u nekoj novoj krizi, nekom novom ratu, i to je isto velika opasnost. Mislim da sistem taj njihov koji je u padu i berze padaju, da mu treba neki konflikt, i to je ono što je jako opasno.
Jedna rečenica samo, Pariz, ovaj Berlin, vrlo sam uveren da će tandem Macron-Scholz funkcionisati efikasnije nego Macron-Merkelova. Ako Macron naravno pobedi na predsjedničkim izborima. Merkelove, i naravno teško je govoriti o državnicima i sujeti njihovoj, ali ona je Macrona ipak hladno držala u mnogim stvarima. Njena pozicija u Europskoj uniji je bila jaka i ona je osjećala da mladi, energičan čovjek može ugrožavati, što Scholz ne. I ta veza može da bude daleko bolja i funkcionalnija ako, naravno, on pobedi na izboru.
Može li da ima sedativno dejstvo na ove angloameričke planove?
Može, naravno, da se stabilizuje evropska pozicija u tom. Ne moraju svi. Na kraju Macron je išao sa onom početnom idejom da o koncentričnim krugovima. Neka nas prati, ko bude mogao da nas prati, oni drugi ne moraju i tako.
Gospodo, hvala vam na razgovoru. Vreme nam je, nažalost, isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Miroslavom Stojanovićem i Aleksandrom Pavićem. Razgovarao sam o ukrajinskoj krizi i krizi u transatlantskim odnosima. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su u popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.